За карумпаванасць палітыкаў, бізнесменаў і святароў расплачваюцца бедныя, якія застаюцца без таго, што патрабуюць і на што маюць права, адзначыў папа Францішак падчас ранішняй ухарыстыі ў доме святой Марты сёння. У гамілії святы отец засяродзіўся на біблійным апавяданні пра вінаградара Набота, які не пажадаў прадаць частку сваёй зямлі каралю Ахабу і за гэта быў забіты, пасля чаго Ахаб забраў яе спакойна, нібыта нічога не адбылося. Гэта гісторыя, паводле папы, пастаянна паўтараецца ў выглядзе карупцыі сярод тых, хто трымае ў сваіх руках матэрыяльную, палітычную ці духоўную ўлады. Францішак адзначыў, што карумпаваныя палітыкі, бізнесмены і святары ёсць паўсюль, але за іх грэх прыходзіцца расплачвацца бедным.
Se parliamo dei corrotti politici o dei corrotti economici, chi paga questo? I pagano gli ospedali senza medicine.
Калі размаўляем пра карумпаваных палітыкаў ці эканамістаў, хто расплачваецца за гэта? Бальніцы без медыкаментаў, хворыя, якія не атрымліваюць клопату, дзеці, якія застаюцца без адукацыі. А хто плаціць за сапсутасць святара? Плацяць дзеці, якія не ведаюць, як рабіць знак крыжа, не маюць магчымасці пазнаёміцца з катэхізісам, пра якіх не клапоцяцца. Расплачваюцца хворыя, якіх не наведваюць, зняволеныя, якія застаюцца без духовнай падтрымкі, плацяць бедныя, за карупцыю расплачваюцца бедныя, матэрыяльна і духовна.
Поверы матэрыялі, поверы спірытуалі.
Адзіным шляхам для перамогі над карупцыяй, на думку пантыфіка, з'яўляецца служэнне і ачышчэнне сэрца. Карупцыя нараджаецца дзякуючы пысе, высакамернасці, падкрэсліў ён і заклікаў да служэння, крыніцай якога з'яўляецца пакора. На заканчэнне гамілії Францішак заклікаў маліцца за шматлікіх мучанікаў, якія пацярпелі ад сапсутасці іншых.